Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo haya ambapo ni Oktoba 25 mwaka huu 2024. Baadhi ya vile ambavyo tutazungumzia ndani ya dakika 30 ni pamoja na kipengele cha jicho letu. Tutakupeleka mpaka kule Mbeya nchini Tanzania ambapo tutaungana na mwenzetu Lucy Patrick akimwangazia binti anaitwa Ellen Sisia, mkurugenzi wa taasisi ya masuala ya elimu Her Education Foundation, akizungumzia masuala ya jicho letu.
Naam, na mimi hapa studio Mkamiti ni Abdushakur Abud, tukiwa pamoja nanyi huko kokote pale ulipo. Karibu katika Vio Express ambapo baadhi ya mambo vile vile tutazungumzia juu ya hali ya haki za binadamu huko Kenya. Wanaharakati wanazungumzia swala hilo. Tutakuwa pamoja na burudani bila shaka, ambapo tutakwenda moja kwa moja hadi studio zetu za Mombasa. Na zaidi ya hapo, katika habari nyingine ni kwamba Uganda imejiunga na BRICS, ikiwa moja kati ya nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Algeria na Nigeria.
Hasa vile vile kumbuka katika VOA Express tunakuletea burudani ya muziki. Baadhi ya wanamuziki tutakaowapiga hii leo ni pamoja na Ali Kiba akishirikiana na Jay Melody, anakuambia hatari. Basi usiondoke, hakikisha unapata kibao hicho hatari.
Naam, basi kabla ya kupoteza wakati na twende moja kwa moja katika maswali yetu ya leo. Habari moja muhimu ni kama alivyosema, ni kwamba huko Kenya mjini Naivasha, wanaharakati, wadau wa haki za binadamu, asasi za kiraia walikutana na kujadili masuala mbalimbali ambayo yalihusiana na kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Kenya. Vile vile walizungumzia swala la kuwepo na mauaji ya kihala, mauaji yasiyojulikana, haki za binadamu bila kujua nani anatenda mambo hayo. Hakuna mtu anafikishwa katika mahakama, na kulingana na shirika la haki za Afrika chini ya mwavuli wa haki mitaani, ni kuwa kesi zaidi ya 81 zimeripotiwa za watu kutekwa nyara huko Kenya katika mwaka huu. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki Afrika Yusuf Abubakar, ni kuwa wana mpango wa kuita Umoja wa Mataifa ili kukomesha na kuja kuona nchini Kenya ukiukaji wa haki za binadamu. Nimepata fursa kuzungumza na Naila Abdullah wa shirika la Sisters for Justice kutoka Mombasa. Miongoni mwa mambo mengi ni mauaji ya kiholela na kunyanyaswa na kuteswa kwa wanawake. Nikamuuliza swala hilo wamelijadili namna gani.
Swala hili sana sana tumeweza kulikemea na tumeweza kuikondemu, kwamba hatutakubali sisi kama viongozi wa kina mama ama kama wanawake katika hii nchi kuweza kupoteza hali ni maisha yetu, kuweza kuuliwa kama wanyama kama wako. Ndio njia moja au nyingine kuonesha kwamba wanawake hawana nguvu katika eneo tunalotoka. Wanawake bado wanapitia madhila, wanawake bado hawajapewa kipaumbele. Pengine tunaona ni disappearance isiweze kueleweka, lakini swala yetu ni kwamba hili jambo likifanyika, mbona hatupati taarifa? Kama example ya jana tu na juzi, tumeweza kuona mama ameuliwa na watoto wake kutoka eneo la Isili, na hadi saa hivi hakuna aliyeshikwa, na aliyeshikwa la pengine labda atatolewa. Tumekuwa na visa mbalimbali kama hivi, lakini hatupati jibu kamili. Ndiposa tumesema hii mambo yakiendelea hivi, bila shaka kina mama tutatoka barabarani, tutafanya maandamano, tutaweza kuangalia ni jinsi gani maalum serikali itaweza kutuchukulia sisi kama wanawake tulioko katika nchi hii kuweza kutetea haki zetu.
Na unafikiri hali hii imezorota, imekuwa mbaya zaidi kwa sababu gani? Wanawake kushambuliwa na kadhalika.
Wengi sana ukiweza kuangalia tunapoelewesha ni kwamba wanasema hali ya uchumi, poverty level imezidi. Unapata wengine lazima watembee na mtu ndio yapate pesa, unapata mtu haumjui, lakini madamu ameponesha visenti kidogo, anaona hapa ndipo. Wengine pia tunasema kwamba ni ukosefu wa empowerment, yani lack of empowerment within in the society. Haimaanishi kwamba wewe umaskini wako ndio itakupelekea wewe katika hali mbaya. Unafaa ujiangalie ni jinsi gani utaweza kujikimu katika maisha yako. Ndipo Sisters for Justice tumechukua mkondo maalum kuweza kuisaidia jamii. Iwapo huku hakuna natija, basi sehemu nyingine kama kwa ukulima, kama kwa kufanya biashara, kama kwa kushona, kama kwa kufanya mambo ya baharia, ni njia moja au nyingine mwanamke kuweza kujitoa katika mazila hizi hali tunazoziona.
Naam, huyo ni Naila Abdallah akizungumzia mkutano wa wanaharakati wa haki za binadamu, akisema kwamba wanataka serikali ichukue hatua, lakini wanahisi kwamba wanasiasa wote wamenunuliwa, hawezi kuchukua hatua hiyo. Basi bila muziki katika Vio Express mkamiti haiwezi kuwa sawa. Basi Ali Kiba na J Melody, hatari.
Shafikia kikomo, ukanikaribisha kabisa, ukanitatisha, umenipendezisha, ukaningarisha, wachana na ule mbwa mwanzo, alinikondesha, usulitia anabishi mo, ikabuteza mwonekano, ikaonekana kakitu.
Nam kamiti Ali Kiba na kwambia hatari, hatari. Vio Express hapa
kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, wakati tunasonga mbele, tunaingia katika kipengele kingine ambapo Abdu Shakur, unafahamu kwamba muziki huu tunaousikiliza una faida nyingi sana.
Muziki bila shaka una faida nyingi, inaburudisha roho na mambo mengi. Sasa kuna nini tena muziki?
Basi wewe unajua tu unaburudisha roho.
Hapana, kuna mambo mengi tu.
Katika masuala ya afya, muziki huu pia unasaidia sana katika kupunguza masuala ya msongo wa mawazo. Na hii ni kulingana na ripoti ambayo ya utafiti kutoka MOHAS kule nchini Tanzania, wakishirikiana na watafiti kutoka nchi za nje. Sasa basi, kama tunavyofahamu, jamii inapenda kusikiliza muziki, hususan vijana wanapenda kusikiliza muziki wa kizazi kipya. Lakini je, wanaelimishwa vipi kujua umuhimu wa kusikiliza muziki, kwamba sio sehemu tu ya burudani bali ni sehemu ya tiba ya afya akili? Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Edward Kija kutoka nchini Tanzania. Karibu Dr. Kija.
Asante sana mkamiti.
Naam, basi kama ambavyo utafiti wa wanasayansi wa MOHAS wakishirikiana na wanasayansi kutoka mataifa ya nje wanaeleza kwamba muziki una faida nyingi kwa afya akili na kimwili, ikiwemo kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Sasa vijana, kama nyinyi madaktari, mnaoelimisha vipi kujua umuhimu wa kusikiliza muziki ni sehemu ya tiba ya afya akili?
Kama ulivyosema, sasa hivi kumekuwa na ongezeko kubwa la matatizo ya akili, ikiwemo tatizo la msongo wa mawazo ambalo limechangiwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa kitokea kwenye jamii, shughuli za kazi na shughuli zingine tu za kimaisha ambazo zimekuwa zikiongeza hili tatizo la akili pamoja na msongo wa mawazo. Lakini tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika duniani ikijumlisha pamoja na tafiti zilizofanyika Tanzania zinaonyesha kwamba iwapo mtu atapata sehemu ambayo iko tulivu, mazingira ambayo yako tulivu, yanaweza yakamsaidia kwa kiwango kikubwa sana kupunguza hilo tatizo la msongo wa mawazo. Na mojawapo ya vitu ambavyo vimegunduliwa vinaweza vikasaidia kuleta huo utulivu na kupunguza msongo wa mawazo, mojawapo ni muziki. Na mziki ule ambao unakuwa unaburudisha zaidi, wanasema mziki laini unasaidia vizuri zaidi katika kupunguza hilo msongo wa mawazo. Kwa moja wapo ya vitu ambavyo vinatumika kuelimisha vijana ni kwamba baada ya shughuli zao za kawaida za kijamii za kujitafutia riziki, ni muhimu pia wakapata muda wa kupumzika, kusikiliza muziki huo laini, ikijumuisha pamoja na kufanya mazoezi, yatasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza hiyo tatizo la msongo wa mawazo.
Lakini Dr. Kija, tunapozungumzia hili swala la muziki, tunatakiwa tusikilize muziki kwa muda gani? Nusu saa, masaa mawili, na pengine mara ngapi?
Kwa tatizo la hili la msongo wa mawazo, kusikiliza muziki mara nyingi zaidi na kwa muda mrefu zaidi kunasaidia kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa kama mtu anaweza akapata akasikiliza muziki kwa muda usiopungua dakika 45 mpaka saa zima kwa siku, itamsaidia. Lakini akisikiliza zaidi pia inasaidia katika kupunguza hiyo tatizo la msongo wa mawazo.
Na hii ni kila siku ama mara mbili kwa wiki au haina muda?
Haina muda maalum, lakini kadri kwa sababu haina, ukisikiliza muziki sio kwamba utapata madhara, sio kama dawa zingine ukinywa mara nyingi zaidi utapata madhara. Kwa hiyo kadri kama mtu atakuwa anapata muda wa kusikiliza muziki mara nyingi zaidi, ndio hivyo itakavyozidi kusaidia katika kupunguzia tatizo la msongo wa mawazo.
Shukran sana Dr. Edward Kija kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuwa nasi katika kipindi hiki cha VOA Express, ambapo tumemulika tu kwamba suala la kusikiliza muziki nyororo unapunguza tatizo la afya ya akili na mwili. Basi msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki anatarajiwa Djibouti wiki ijayo kwa mkutano wa mawaziri kati ya Uturuki na Afrika. Mkutano utaangazia namna kuimarisha ushirikiano kati ya Ankara na bara la Afrika. Uturuki, ambayo ni mwanachama wa NATO, imeongeza juhudi za kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na ushirikiano na nchi za Afrika katika miaka hivi karibuni, hasa katika biashara na kutoa msaada wa kijeshi kwa baadhi ya nchi za Afrika. Mkutano huo utafanyika kati ya Novemba 2 na 3 na utahudhuriwa na wawakilishi wa nchi 14 za Afrika pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa upande wake Anthony Blinken amekutana na waziri mkuu wa Lebanon leo Ijumaa na kuzungumzia mashambulizi ya Israel nchini humo, wakati Washington inaendelea kuishinikiza serikali ya Beirut kukabiliana na Hezbollah. Blinken alikutana na Najib Mikhail mjini London akiwa kwenye safari kutoka Mashariki ya Kati. Najib alikuwa katika mkutano kuhusu Lebanon mjini Paris Alhamisi. Marekani, ambayo ni mshirika mkuu wa kisiasa na kijeshi wa Israel, imetaka juhudi za kidiplomasia kuchukuliwa kumaliza mashambulizi kati ya Israel na Hezbollah. Blinken anasema kwamba Israel inastahili kuhakikisha kwamba hakuna raia anajeruhiwa au kuuawa, pamoja na walinda amani wa Umoja Mataifa au wanajeshi wa Lebanon.
Magenge ya uhalifu huko Haiti yameshambulia helikopta ya Umoja Mataifa na kuilazimisha kutua katika mji mkuu wa Port-au-Prince katika shambulizi la hivi punde mjini humo, wakati machafuko yakiendelea kuongezeka. Hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo la risasi kadhaa dhidi ya helikopta iliyokuwa imebeba abiria 15 na wanahewa wake watatu. Shambulizi limetokea miezi 15 baada ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Haiti kufunguliwa. Uwanja wa ndege ulikuwa umefungwa kwa karibu miezi 3 kutokana na mashambulizi ya makundi ya wahalifu.
Mmoja wa makamanda wa kundi la waasi wa Lord Resistance Army LRA, Thomas Coelho, amehukumiwa miaka 40 gerezani na mahakama ya Uganda kwa uhalifu wa vita, mauaji, unajisi, kuwateka watu nyara na kuwanyanyasa. Coelho alipatikana na makosa kadhaa ya uhalifu wa vita mwezi Agosti na kuwa mara ya kwanza kamanda wa ngazi ya juu wa kundi la LRA kuhukumiwa na mahakama ya Uganda. Kundi la LRA lilianzishwa miaka 1980 chini ya kamanda Joseph Kony kwa lengo la kuipindua serikali ya Uganda na kufanya uasi kwa zaidi ya miaka 20, ambapo lilipambana na jeshi la serikali kaskazini mwa Uganda.
Easy, you know what time it is. Side boys, chalnade kaka kuna watoto kwa party na piga kambi chupa zinakuja na misulizi shingapi nichoko inadi na talipa na mastercardi gimarembo nyakasanipo kaneno cause nakuja na bima na benzo because I do the most top rapper top singer nisidio maboss obize wapige na chorus wa super teramos
easy 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 bina fakua vini ages DC champagne bina fakua
Chapa la kazet, full tank ndani ya V8 back left niki step tuliomoka shida zetu chachani piga reset Mungu baba bariki wengine pia pesa kaina bonga na mimi nasikia tukuko fully booked hadi next year niko gia flani wezi nifikia mandugu na machaji wangu wote milango za baraka zifunguke zote
Haya ni maneno hayo ya Brida akishirikiana na Otile Brown anakuambia ndio inafaa mambo mazuri hayo unayapata hapa
ndio inafaa kabisa leo siku ya Ijumaa mkamiti kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America tunaendelea wiki na kwenda siku zinakwenda mbio mbio kabisa tukiwa tunakaribia uchaguzi hapa Marekani hali ni moto moto lakini hivi sasa hebu tuangalie katika jicho letu ambapo tunaangazia binti anayejulikana kwa jina la Helen Sisia mkurugenzi wa taasisi ya HUG Education Foundation ambayo inawasaidia wasichana wanaopata ujauzito wakiwapo shuleni ili kuweza kurudi shule baada ya kujifungua na kutimiza ndoto zao. Helen pia ni mmoja wa mabinti aliyekutana na changamoto hiyo lakini alifanikiwa kurudi tena shule na ameandaa filamu inaitwa Nafasi kwa ajili ya kupeleka zaidi ujumbe kwa jamii. Hebu tumsikilize anasemaje.
Kwa majina naitwa Helen Sisia. Mimi ni mwanaharakati wa masuala ya watoto wa kike, wanawake pamoja na vijana. Harakati zangu za kutetea wasichana waliopata ujauzito wakiwa shule zilianza baada ya mimi kupata hiyo changamoto, lakini pili ziliongezewa kasi baada ya tamko la aliyekuwa rais wetu alilolitoa mwaka 2017 la kuzuia wasichana waliopata changamoto ya ujauzito kurudi tena shuleni. Kwa hiyo sababu kubwa ilikuwa ni hiyo, na wasa wakizingatia mimi tayari nilikuwa nimeshapata nafasi ya kurudi shule.
Baada ya kujifungua na kurudi shuleni ulikutana na changamoto gani?
Nilikumbana na changamoto kubwa ya kuwa na ile inferiority complex. Nilikuwa nashindwa kuzungumza na wenzangu kwamba nilipata changamoto hii. Kwa mpaka namaliza shule sekondari, sikuwa nimezungumza na wenzangu kwa uwazi nini kilinitokea.
Unatumiaje safari yako hii kuweza kuwasaidia wasichana wasiweze kukosea na labda ambao tayari wako kwenye changamoto hiyo wanawezaje kurudi na kutimiza ndoto zao?
Kupitia safari yangu hiyo ya changamoto hiyo na kuweza kurudi shuleni, nimesajili taasisi soko ya kiserikali inaitwa High Education Foundation ambayo tunajikita na mambo mengi, lakini moja ya mambo ambayo tunafanya ni hilo la kuhakikisha wasichana narudi shuleni kwa kupaza sauti zao, kwa kuzungumza na jamii na kutaka jamii ibadili mtazamo kuhusiana na wasichana waliopata changamoto hiyo.
Umeandaa filamu yako inaitwa Nafasi. Ni ujumbe gani ambao unajaribu kuupeleka kwa jamii?
Ujumbe mkubwa uliopo kwenye ile filamu ni changamoto ambazo wanakutana nazo wasichana waliopata changamoto hii ya ujauzito wakitaka kurudi shule. Kuna changamoto nyingi za unyanyapaa, umaskini na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sisi ujumbe wetu mkubwa kwenye hiyo filamu yetu ni kwamba jamii ibadili mtazamo na iwaone hawa wasichana ni watu ambao wanastahili na wana haki kama binadamu wengine.
Shukrani sana. Ni huyu anaitwa Helen Sisia kutoka Ha Education Foundation huko Mbeya nchini Tanzania. Tupate burudani ya muziki kutoka The Ben, anakuambia Plenty.
My type, she freaky, make a nigga go mad. Body bad, you the owner.
What you mean, say it on me, it can't get it.
I'm defeated, city, I got the kids. I boost the jelly up on a driver. Pull up on me, keep it low key. Why Jesus so crazy? African gorgeous queen dad. Can I call you baby Shiva? Oh nana, I know who is that. Oh nana, I be the local.
Nam The Ben, huyo mwanamuziki anapatikana pia katika Apple Music, ana midundo moto moto. Ametokea huko wapi? Nafikiri Afrika Mashariki. Hana kosa lolote, muziki wake mtamu, burudani umetulia kabisa mkamiti.
Sasa siku ya Ijumaa ndio mwanzo maandalizi ya weekend, unatakiwa upate muziki nyororo. Ya, muziki mambua mzuri.
Daktari amesema muziki mzuri sana kutuliza roho, manake usiwe tu na matatizo ya akili, lakini pia wewe kupumzika baada ya wiki nzima ya kazi. Na kuambia utafanyaje bila kusikiliza muziki? Umekaa umetulia vizuri nyumbani unapumzika.
Na mambo mazuri haya ya muziki unayapata ndani ya VOE Express pekee
bila shaka.
Hasa basi, kama kawaida siku ya Ijumaa huwa tunakuletea pia kipengele kile cha michezo na burudani.
Asante, naona nimejiunga nanyi kwa sababu kuna mengi ya kueleza weekend hii katika michezo na pia burudani. Nikianzia na habari za humu nchini, rais wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki Thomas Bach yuko katika ziara ya siku tatu hapa nchini Kenya. Katika ziara hiyo amekutana na viongozi wa mashirika mbalimbali ya michezo kama vile kandanda, kriketi, rugby, voliboli, riadha na michezo mingineyo. Mapema leo Ijumaa, Bach amemtembelea rais wa Kenya William Ruto katika ikulu ya Nairobi, ambapo amejadili uwezo wa Kenya kushiriki michezo kama vile riadha na mengineyo. Hapa kwenyewe kuna mwakilishi wa kamati hiyo, Paul Tergat, ambaye ni mwanariadha mstaafu, pamoja na wengine kutoka mataifa mengine ya Afrika. Wameeleza kamati hiyo ya IOC kwamba wanahitaji Afrika iongezewe nafasi kushiriki michezo Olimpiki. Kwa mfano, wamesema mchezo wa basketboli una nafasi kwa Afrika baada ya Sudani Kusini kufanya vyema katika Olimpiki iliyokamilika mwaka huu. Lakini pia wameelezea gharama wakati wana michezo wa Afrika wakijaribu kushiriki michezo mbalimbali. Rais Bach aliyetokea Senegal akiwasili hapa Kenya yuko katika ziara ya Afrika kuchukua maoni kuhusu kinachostahili kubadilishwa. Na pia amesema bajeti imeongezwa kuanzia mwaka ujao kuelekea Olimpiki ya 2028 huko Los Angeles, Marekani. Katika mkutano huu wa Kenya, kimoja kimetajwa ni kujumuisha mchezo wa kriketi katika Olimpiki hiyo ya Los Angeles. Haya, sasa kandanda ya wasichana chini ya miaka 17 kuwania kombe la dunia inayoendelea huko Dominican Republic. Baada ya timu ya wasichana ya Kenya pamoja na Zambia kuondolewa, Nigeria imesalia katika michezo hiyo ikiwa sasa inaingia robo finali leo na kesho. Wasichana wa Kenya walipata sifa kwa kupata ushindi dhidi ya Mexico lakini wakaondolewa. Wenzao wa Zambia walipoteza mechi zote tatu. Na huko nyuma wasichana wa Nigeria wakashinda mechi zote tatu na kufuzu kwa robo finali. Leo hii Nigeria wanacheza dhidi ya Marekani. Korea Kaskazini wanacheza na Poland. Kesho Jumamosi Uhispania dhidi ya Ecuador na Japan wakicheza na wasichana wa England.
Tú sabes que como tú no hay otra que me lo haga a tu manera, man.
You're not your busy body giving me life, oh, hey, life, eh. Joanna, Joanna.
Tukamilishe na burudani. Nairobi imeanza kuandaa mashindano yatakayofanyika wiki ijayo ambayo ni tamasha kubwa ya densi, the Afro Latin Tamasha. Vijana wanaojihusisha na densi na muziki wa aina hiyo wanawasili kutoka nchi mbalimbali. Kwa mfano, Jos Vion na Kertu kutoka Estonia wako Nairobi. Pia wasanii wa muziki kutoka Tanzania kwa jina la Urban Keys wamealikwa kushiriki Afro Latin Tamasha. Wanajiandaa kushindana na wenzao wengi tu kutoka Kenya kama vile Dance With Me Malindi. Afro Latin Tamasha ni fursa nyingine ya kushirikia muziki wa Kiafrika pamoja na muziki wa Kilatini. Mmoja wa waandaaji, Robert Munene, ameambia waandishi wa habari kuwa tamasha hiyo ni kusherehekea utamaduni wa kihistoria. Naona kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Nam Joanna anakuambia na huyo ni Josephat Kioko. Asante sana kwa burudani na michezo, umesikia mambo hayo.
Hasa midundo mizuri, mitamu, ndivyo mambo yanavyokwenda kwa wakati huu. Hebu Abdul Shakur, tuangalie swali la leo tulilolibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Linasomeka vipi?
Linasema uchaguzi Marekani wapamba moto, wagombea wasaka wapiga kura. Je, ungependa kuona kitu gani?
Na mtu wa kwanza Mazoea anampanga ameandika yeye angependa kuona amani imetamalaki, yani imetawala kila pembe ya nchi hii ya Marekani kwa kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi.
Naye Maishara Jean Baptiste kutoka Goma Kivu yanasema kwangu mimi binafsi ningependa Donald Trump aingie madarakani. Kwenda kwa sisi wa Kongoman na watu wa Israel na maeneo yote tunaishi ambapo kuna vita, labda amani inaweza kurejea, kwani watu wa Biden waifanya dunia yote nzima kwa yeye yenye vita. Watu wanauawa kiholela. Hawa wamesikia ujumbe wa Trump akisema kwamba atarudisha amani.
Haya basi, nasoma ujumbe ambao unatoka kwake Ushindi Paul Balozi, anapatikana Rwanda katika wilaya ya Nyabihu tarafa ya Rambura kata ya Nama. Ameandika yeye anapenda kuona mgombea urais Kamala Harris kufuzu kura ya Marekani kama mwanamke wa kwanza kuongoza Marekani.
Prince Di Mwalo, kwangu mimi ningependa sera za wakimbizi kuwa kipaumbele, maana ndugu zetu wamekuwa kipoteza maisha yao kisa kuingia Marekani.
Nasoma ujumbe kutoka kwa Goligota Magabe Mkono, anapatikana Geita Unit huko Tanzania. Amesema yeye anatamani kumuona Donald Trump akirejea kwa mara ya pili tena, japo Donald Trump hapendi nchi za Afrika, na atakaporejea mataifa ya Afrika yatachangamka na kupiga hatua na yataacha kutegemea misaada kutoka Marekani.
DJ Shukuru Musavi anasema kutoka mjini Butembo maeneo ya huko DRC, Kamala tambua kwamba kumshinda Donald Trump ni kama kupiga ngoma kwenye maji.
Shukrani sana Maishara, hali kadhalika tunakushukuru wewe Didier Sahani. Shukrani kwa mchango wako Mohamed Charo, Abu Aiman na Peter Barasa, ambaye umesema unapatikana Kabras, Kenya. Unasema ungependa kuona mwanamke wa kwanza mweusi akiongoza Marekani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Abdul Shakur Abud.
Upande wa pili ni Aida Isa. Tunakutakia usikilizaji mwema kutoka hapa Washington DC.
inafaa kuwa hivi 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 inafaa kuwa catch flight soft life fast life inafaa kuwa
money for me money to a city scan skiza hii dunia si mavisita and it's a celebration cause we came so far na shughuli kama hizi utakaa indie.